Okay, ketemu lagi di podcast enaknya ngobrol apa. Cuman kali ini kalau biasanya kan bareng Silvi. Nah, kalau ini tuh special edition. Lah. Jadi pengen nyari suasana yang berbeda. Kita bakal kayak ngundang berapa teman lah, teman-teman terdekat. Kita ngobrolin apa aja, tapi untuk hari ini ada satu topik obrolan yang menarik sih. Lebih ke bisnis sih. Jadi kalau bicara peluang sekarang, banyak anak muda sekarang kan kayak senang apa ya? Mungkin bisnis yang lagi tren kayak bisnis digital atau bisnis online atau bisnis di industri kreatif gitu kan. Tapi ada satu bisnis nih yang mungkin saya sendiri juga enggak melirik bisnis ini dulu. Dan orang ini, orang yang hadir di podcast enaknya ngobrol apa kali ini bakal ngasih ceritanya, berbagi pengalaman tentang bisnis ini. Bisnis apakah itu? Bisnis event organizer atau EO. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama ini, ibaratnya udah kayak senior saya lah nih, abang. Saya manggilnya Abang Musa. Apa kabar Bang?
Baik, Ger.
Sehat ya? Banyak event kayaknya nih, sibuk?
Lumayan, Ger.
Alhamdulillah, banyak rezeki. Bang, jadi ini kan ibaratnya tadi seperti yang saya bilang di awal tuh, mungkin bisnis yang gak terlalu
dilirik,
lirik dan menarik buat generasi muda sekarang lah ya.
Iya.
Sebelum saya kesana, saya mau nanya Abang dulu, background pendidikan Abang apa sih?
Background pendidikan awalnya nih.
Nah, awalnya. Jadi kita flashback ke belakang dulu nih, flashback ke belakang, nanti baru kita ke masa sekarang.
Backgroundnya si hukum.
Sarjana hukum ya? Hukum. Sama gitu Bang. SH, sarjana humor.
Iya, sarjana humor, geng.
Humornya tuh karena nggak tahu ngerjain apa sekarang sama bidang pendidikannya kemana, nggak nyambung.
Nggak nyambung. Tapi balik lagi ke hukum, itu sebenarnya masuk ke semua bidang ya.
Oh, iya.
Semua bidang memerlukan yang namanya hukum.
Kalau ngerti hukum Bang?
Kalau ngerti hukum.
Kalau nggak ngerti hukum, ya.
Ya minimal kita bisa buat kontrak lah ya.
Ya minimal. Itu pun copy paste lah deh.
Nah, copy paste kontrak kerja.
Oke. Abang hukum di, maksudnya dari kecil emang Pontianak apa?
Dari kecil Pontianaknya.
Kuliah pun di Pontianak juga ya?
Kuliah di dulu awal kuliahnya di Bandung, buat 2 tahun di sana karena bokap sakit, balik ke sini nyambung hukum di sini.
Oke. Tapi itu lulus ya?
Enggak lulus.
Oh, enggak lulus.
Di transfer ke sini, geng.
Enggak, maksudnya setelah pindah ke sini lulus.
Oh, lulus. Kelar.
Okay. Kalau waktu di Bandung tuh kenapa enggak lulus, Bang?
Harus balik.
Oh, oke. Okay. Karena tadi itu ya.
Iya.
Karena alasan tadi itu ya.
Iya.
Oke. Waktu sekolah, ibaratnya jadi anak yang berprestasi kah, atau yang biasa-biasa aja?
Enggak.
Biasa aja berarti ya?
Di bawah standar.
Di bawah rata-rata.
Di bawah rata-rata dan akal.
Oke.
10 besar di ranking terakhir lah ya.
10 besar di ranking terakhir. Kalau enggak ranking 3 dari 4 murid.
Dari 4 murid.
Oke. Berarti backgroundnya hukum. Nah, terus kok bisa kenal dunia EO dari mana Bang, awal ceritanya? Atau dulu pernah kerja dulu kah, setelah lulus gimana? Apa aktivitasnya?
Dunia EO.
Atau gini aja, setelah lulus ngapain?
Setelah lulus nyari batu loncatan dulu sih, Ger.
Nah, dalam artian kayak gimana, kerja sama orang atau?
Kerja sama orang dulu. Nyoba kerja sama orang dulu kurang lebih sampai 6 tahun. Nyoba dari perusahaan A, B, C.
Itu perusahaan apa, Bang?
Banyak sih, Ger, ya.
Yang 6 tahun pertama setelah lulus tuh
perusahaan mulai dari Telkomsel.
Oke. Itu bidang apa ya? Telekomunikasi,
terus ke Telkomsel. Baru ke sebelum itu ke Tenan dulu deh, di Hypermart. Dari Hypermart loncat ke seluler, bidang Telkomsel, baru ke Telkomsel, baru habis itu memutuskan untuk usaha sendiri.
Tenan di Hypermart.
Ya.
Itu kerjanya apa?
Wah, waktu itu saya masih jadi kuli lah di situ.
Semua juga kuli bang sampai sekarang. Maksudnya kerjaannya apa tuh?
Saya waktu itu lebih ke sales di situ.
Sales.
Ya.
Jualan produk-produk yang ada di hipermart.
Iya, dengan kondisi belajar sistem retail di situ. Gimana sih cara retail jualan tuh dapatnya di situ?
Tapi so, waktu hipermart baru masuk Pontianak pertama ya, kali ya?
Estimasi mereka baru buka 3 tahun, 4 tahun.
Di situ berapa lama hipermart?
Sekitar 3 tahunan.
3 tahun berarti ya? Ya?
3 tahun, 4 tahun lah.
Berarti fokusnya membantu meningkatkan penjualan?
Meningkatkan penjualan.
Tertentu?
Menu ya, murni sales force lah.
Oke, oke, oke. Setelah 3 tahun di situ, pindah ke?
Telkomsel.
Telkomsel, kerjaannya?
Telkomsel itu lebih ke waktu zaman boomingnya handphone ya, masih Nokia.
Oke.
Kita ngambil ke, balik lagi ke sales. Sales force, jadi basicnya emang sales. Sales force, nah, bercoba nyeles di situ. Akhirnya kurang lebih 2 tahun.
Itu jualan apa, Bang?
Macam-macam.
Kartu.
Kita sebagai main dealer lah di situ. Main dealer untuk handset unit mobile lah.
Oh, berarti handphone-nya.
Ya, handphone-nya.
Oke, 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 oke. Ada berapa merek berarti yang dipegang gitu ya.
Betul.
Kita yang membantu menjualin.
Betul.
Oke, oke, oke. Di situ berapa lama, Bang?
Kurang lebih 2 tahun. Setelah itu masuk ke Telkomsel. Telkomsel kurang lebih 6 bulan.
6 bulan.
6 bulan.
Itu kerjaannya sama, jadi, sales juga.
Customer service.
Customer service, ya.
Yeah. In front of desk.
Lintas jalur.
Iya.
Yeah. Yang awalnya nyelas sekarang jadi customer service.
Jadi belajar service di situ.
Enggak betah.
Enggak betah, cabut gear.
Pasti karena mungkin kayak customer service kan kayak kaku gitu ya pesannya.
Iya, yeah, kita belajar.
Kalau orang lapangan kan biasanya lebih
fleksibel.
Fleksibel kan betul, waktunya juga kan. Betul. Mungkin itu alasannya.
Iya, nggak lama cabut. Ya karena nggak betah.
Tapi itu cuma 6 bulan.
6 bulanan doang.
Alasannya karena nggak betah tadi itu. Nggak ya. Betahnya lebih spesifik karena apa, Bang? Alasannya mungkinnya. Ya, nggak yang bikin nggak betah tuh apa?
Balik lagi ke ini sih ya, habit biasa yang kita tanganin. Kita perlu kita untuk mencoba. Jadi balik lagi tadi saya bilang batu loncatan. Saya itu tipikalnya mau mencoba segala sesuatu dari suatu perusahaan besar. Setelah saya tahu, saya ngerti, dan saya tahu sistem mekanismenya, saya cabut pasti biasanya.
Tujuannya?
Untuk menambah ilmu sendiri.
Oke, okay. Sip. Berarti sampai tadi titik akhir di Telkomsel 6 ya, bulan. Ya. Setelah itu
usaha sendiri.
Usaha sendiri. Ya. Terjun langsung ke bisnis CEO atau gimana?
Ngecoba terjun di bisnis CEO.
Oke, okay. Berarti kan kalau misalnya dari Telkomsel ke bisnis CEO kan Anda ada pertimbangan, Bang? Maksudnya kayak gini, itu kan mungkin dunia baru nih buat Abang gitu kan, karena di pekerjaan sebelumnya mungkin tidak berkaitan dengan bisnis CEO. Kenapa kok tiba-tiba memutuskan pengen nyoba di bisnis CEO?
Pertama kali sih aku diajakin sama teman ya.
Oh, oke. Okay.
Diajakin teman masuk ke salah satu perusahaan IO. Perusahaan IO di Pontianak.
Oh, berarti ini masih kerja sama orang juga lah ya?
Kerja enggak, freelance doang.
Oh, freelance. Ya,
freelance terus kerja sama orang. Estimasi 8 bulan. Nah, pelajarin ternyata dengan basically aku yang dulu kenal banyak brand.
Kenal banyak orang, kenal banyak brand. Kenal banyak
orang, ketemu sama orang, ya, lingkungannya di, ya kan kita sales ya, sales force, kita ketemu sama brand-brand besar, kita tahu kantornya di mana.
Tahu orang-orang marketingnya.
Betul, basicnya di situ. Nah, kita coba jalan sendiri.
Dari pengalaman di IO tadi itu ya?
Betul.
Berarti ibaratnya, Abang mungkin punya pemikiran, oh di bisnis IO ini kayaknya gampang karena kita cuma nyari brand-brand besar, mungkin yang mau bikin event.
Betul.
Atau bikin kegiatan apa.
Betul.
Asal kita punya koneksi ke sana,
itu bisa jalan.
Itu bisa jalan.
Gitu. Dengan kondisi balik lagi yang terakhir di service.
Maksudnya gimana?
Manajemen service kan. Namanya bisnis CEO kan service, berarti pelayanan.
Jasa juga ya, ibaratnya.
Iya.
Oke, berarti nah, tadi 8 bulan kerja iya, sama orang sebagai freelance CEO.
Betul.
Dari situ belajar. Karena pertimbangan dulu pernah kerja di retail lah tadi itu ya.
Iya, betul.
Dan di telekomunikasi banyak kenal orang, banyak relasi di...
Dan tahu sistem manajemen mereka lah.
Oke. Berarti itu terpakai, apa dipakai juga ya sebagai pertimbangan buat abang jalan di bisnis CEO?
Sangat
dipakai.
Sistem manajemen yang kita pelajarin di perusahaan sebagai batu loncatan tersebut sangat-sangat kita.
Berarti dari apa istilahnya pengalaman sebelumnya tuh jadi modal ya buat jalan di bisnis CEO juga, walaupun itu tidak berkaitan dengan bisnis CEO sama sekali.
Ya, tidak berkaitan, tapi balik lagi, walaupun kita orang bilang, wah ini CEO enak ya kerjanya ya, senang-senang,
mati gitu ya,
main-main. Tapi dibalik semua itu basically-nya bahwa ada satu manajemen dasar tetap yang dipakai dalam suatu perusahaan. In, output dalam suatu kegiatan jasa service gitu, gitu tetap harus ada dalam manajemen tersebut gitu. Dan itu saya coba aplikasikan dari yang freelance untuk bisa menjadi dalam manajemen sehingga bisa menjadi suatu kerangka dalam membangun sebuah CEO.
Buat sebelum kita jauh nih bang ngobrol tentang bisnis CEO, sebenarnya menurut abang lah ya, bisnis CEO tuh bisnis apa sih? Ibaratnya ya nggak usah pengertian bla bla bla, menurut abang sendiri aja itu bisnis apa sih? Bisnis itu tugasnya ngapain sih?
Bisnis itu bisnis jasa.
Jasa. Jasa yang kayak seperti apa nih?
Jasa kreativitas.
Jasa kreativitas.
Iya.
Oke. Lebih detailnya bang?
Lebih detailnya adalah sebagai rekanan partner dari pihak yang membutuhkan kita lah.
Oke, kayak contoh tadi, mau misalnya brand besar mau bikin kegiatan, betul, event, otomatis kan dia nyari partner
untuk melaksanakan hal tersebut.
Sebagai eksekutor.
Sebagai eksekutor.
Bukan, berarti mereka nggak bisa jalan sendiri ya tanpa.
Harusnya mereka juga bisa, tapi balik lagi kan mereka juga terkait dengan yang namanya jam kerja waktu, ide, kreativitas, link.
Jadi nggak semua perusahaan pun punya tim internal buat jadi eksekutor tadi.
Betul.
Yang nggak punya ini atau yang terbatas masalah waktu. Pakai IO, jasa IO.
Betul.
Oke. Ibaratnya kayak apa ya? Tim eksekutor juga lah ya?
Sekalian kita. Berarti kita tim eksekutor, kita perencanaan semuanya, kita buat apa yang diinginkan klien, kita apa yang brand inginkan, apa yang...
Kita coba
mengaplikasikan hal tersebut, kita tuangkan dalam bentuk suatu konsep, dalam bentuk suatu paparan, kita presentasikan, klien setuju atau si pengguna jasa kita setuju, baru kita eksekusi.
Oke.
Dan itu juga sebenarnya intinya ada yang berkaitannya palu gada sih.
Palu gada.
Ya.
Apa lu mau gua ada?
Karena kita tidak semua tadi gini loh, tidak semua brand tuh membutuhkan sesuai dengan yang kita inginkan. Berbagai macam-macam karakteristik dan berbagai macam-macam kebutuhan dari setiap perusahaan yang akan kita coba untuk mengekspresikan di IO. Jadi tidak spesifik ini eksekutor acara, ini enggak gitu. Jadi itu kadang ada perusahaan yang butuh, gue butuh merchandise dong.
Oke, bisa gitu ya.
Bisa aja dulu.
Walaupun kenyataan kita bukan mengharap itu gitu ya.
Nah, di situlah link kita yang akan berjalan.
Oke. Ibaratnya kalau dibilang bahasa kasarnya nih, apa yang orang mau atau klien mau kita harus ada.
Kita coba provide terlebih dahulu.
Okay.
Nah, tapi balik lagi provide-nya apa yang balik lagi ke manajemen dari awal manajemen tadi saya bilang, apa yang kita tawarkan itu harus sesuai dengan komitmen.
Ya, kita pertanggungjawabkan juga lah.
Karena kan enggak semuanya gua ada acara nih, bikin acara ini dong untuk promosi ini.
Tentunya A, B, C dan ini.
Kadang-kadang kita bilang kita perlu kaos nih buat 1000 karyawan kita di pabrik untuk ini. Ya, mau nggak mau kita harus mengekspektasikan hal tersebut. Oke pak, kita bantu desain.
Walaupun itu bukan main job lah istilahnya.
Betul, ya. Tetapi bisa dijadikan suatu job.
Oke. Makanya tadi alasannya kenapa networking atau relasi itu penting karena ini kali bang ya.
Betul.
Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngerjain, oke, saya punya nih kenalan di sini yang bisa ngerjain, oke, kerjain ini itu ya.
Betul. Networking dan link itu sangat-sangat
penting di bisnis CEO.
Sangat-sangat penting di bisnis CEO dan di industri inilah.
Iya.
Karena begitu networking ini connect dan begitu networking ini bisa mengaplikasikan apa yang terjalin ini, itu akan terus berjalan.
Tapi apakah semua setiap permintaan dari klien tuh selalu abang iyakan? Maksudnya saya pengen ini nih, walaupun kenyataannya abang di bisnis abang atau tim abang tidak pernah menyediakan itu. Dia minta sesuatu tuh yang tidak pernah kita sediakan, abang selalu iyakan kan?
Nah,
atau diukur lagi atau gimana itu?
Kuncinya di bisnis ini kita harus bisa bilang iya. Kita bilang iya, apa request dari permintaan, kita iyain dulu, kita pelajarin. Pada saat kita mentok, biasanya itu akan ada beberapa tahapan ya. Ada permintaan, ada penawaran. Nah, kita coba mengaplikasikan di tengah perjalanan itu, akan kebaca nih. Ini bisa diaplikasikan atau tidak diaplikasikan.
Berarti tetap diukur lah ya.
Betul.
Maksudnya tadi kan abang bilang ya kita jawab ya, tapi dalam artian tuh masih diukur juga.
Betul.
Bisa dieksekusi apa enggak?
Di situ feelingnya main.
Oke.
Feeling di situ main. Karena kan
itu di situ pengalaman penting.
Betul. Kayak Giri nih bilang, Giri, gue pesan ini. Tapi Giri ngelihat basically orang ini seperti gimana. Ini bisa teraplikasi ya. Tapi
kalau misalnya kita emang udah punya satu insting lah ya.
Nah.
Benar enggak sih?
Betul.
Biasanya kan orang punya insting tuh.
Biasanya itu terjadi di pengusaha.
Ya, kayaknya
satu
insting, bisa nih
instingnya main.
Ibaratnya kayak insting ibu nih, orang tua sama anaknya. Bisa anaknya pergi nakal gitu kan, bilang bohong, enggak nakal.
Ini bohong nih.
Bohong nih. Ya. pergi rumah kawan, enggak tahu pergi dugem gitu.
Itu main.
Jadi sih juga sama ya,
menganalisa namanya.
Oke. Kayak suara hati lah gitu ya.
Nah,
ibaratnya. Oke.
Jadi kadang di situ juga peluang menganalisa tersebut, kita bisa melihat oh dari track record si per request. Oh iya nih, dia track recordnya bagus. Boleh kita coba.
Oke. Track record bagus maksudnya dalam urusan kerjasama,
ya, kerjasama
pembayaran gitu.
Nah.
Itu yang paling penting ya bang ya.
Iya, itu paling penting ya.
Banyak maunya tapi balas apa bayarnya mundur.
Betul. Karena kan gini biar kita kan itu gitu kan, kita juga ngejaga link kita.
Iya benar. Kayak ada baseline supplier lah ya.
Betul.
Vendor pihak ketiga di
luar
kita.
Nah, teman-teman ya, kreatif kita lainnya yang mesti
yang bantu-bantu kita.
Nah,
untuk bisnis yang ini sistem pembayaran gimana sih? Bayarnya di belakang setelah kerja atau gimana? Ada kesepakatan atau gimana?
Biasanya sih emang pertama ada perusahaan yang nawarin kontrak, ada yang per project. Nah, namanya kalau kontrak itu mereka akan nawarin di awal ini pembayarannya 30 hari, 60 hari, 90 hari.
Mereka sudah dibagi-bagi.
Sudah ada TOP, term of payment.
Ya. Yeah.
Jadi lu maunya 30 60 atau 90, 30 ini biaya segini, 60 biaya segini, 90 biaya. Kita udah harus mengikuti rules-nya mereka.
Berarti ibaratnya progres sekian persen cair di 30 hari itu? Enggak.
Selesai kerjaan baru cair.
Oke. Berarti 30, 60, 90 itu maksudnya setelah pekerjaan semua selesai gitu?
Ya, itu pilihan kita. Kita mau di 30 hari, 60 hari atau 90 hari. Jadi basic link-nya juga, kunci di bisnis ini adalah modal.
Iya sih, benar. Modal awal harus kencang lah ya.
Betul, modal awal lumayan kencang dengan
karena kan ibaratnya ini kayak
partner kita.
Kita istilahnya istilah pondasi kita talangkan. Ditalangin dulu gitu lah ya.
Ya betul, karena
pakai duit sendiri
partner kita, kita enggak ngasih, mungkin kita ngasih pilihan 60 hari ya, 90 hari
ya.
Iya.
Iya. Oke.
Mereka akan teriak ya.
Berarti saat abang terjun ke bisnis yang kemarin dong, yang pertama kali abang pegang bikin event apa? Masih ingat gak?
Brand yang pertama kali?
Pertama kali digarap. Itu langsung besar kah? Atau kecil dulu?
Event tuh ada tiga sih.
Nah.
Small, medium, big.
Big.
Nah. Ya pasti awal-awal mulanya, baik pun bukan yang sekedar saya, mungkin yang lain juga. Itu semuanya mulai dari small dulu.
Nah, termasuk kategori small itu yang seperti apa? Acaranya seperti apa?
Kategori small itu bisa dilihat dari
jumlah?
Enggak, dari pekerjaannya sih ya. mungkin pekerjaan okay. Mungkin itu pameran kecil, terus
open booth gitu,
open booth seperti begitu. Mm-hmm. Nah itu masih kata-kata dari kecil, masuk ke medium itu udah mungkin udah main di outdoor, tapi skala pengunjungnya 500 sampai 300 orang.
Oh, oke. Okay. Berarti bukan tolak ukurnya bukan uang.
Bukan.
Misalnya budget segini berarti yang kecil.
Bukan.
Tapi kalau diukur dalam, dari seberapa banyak pengunjung tadi.
Betul. Banyak pengunjung juga, tolak ukurnya juga budget juga ya. Hmm. Tapi namanya dari awal untuk membangun bisnis ini kita tidak akan bisa mendapat suatu hal yang langsung gede.
Pasti kecil-kecil
dari ya. Kecil-kecil. Itulah kita belajar karena di dalam bisnis ini setiap event itu belajar. Mm-hmm. Karena di setiap event itu pasti ada kekurangan. Tidak ada event yang sempurna.
Mm-hmm. Pasti.
Pasti.
Orang lihat sempurna, kita eksekusi masih kurang.
Kurang. Karena setiap event itu kita learning by doing mm-hmm. terus belajar dan terus belajar gimana kita bisa meningkatkan satu kualitas SDM kita, mm-hmm. apa kemauan dari brand yang meng-hire kita, dapat nggak target tujuannya seperti apa dalam event tersebut. Nah, jadi dilihat dari berbagai macam sisi sudut pandang lah, baik dari internal dan baik dari pemakai jasa.
Oke, jadi kalau misalnya tadi kan di misalnya skala kecil lah bang ya, yang abang handle tuh apa? Misalnya si contoh ya, buat teman-teman kan mungkin masih belum ada bayangan nih, tahunya kan itu kayak event organizer ya, tapi seperti apa tuh mungkin teman-teman belum dapat bayangan gitu kan. Yang kecil nih, skala kecil, misalnya open booth lah tadi.
Iya, open booth.
Yang abang kerjain apa? Mulai dari apa, item ini atau apa gitu.
Nah,
dan detailnya kita dapat.
Kalau event-event kecil open booth gitu ya, yang lagi sekarang lagi marak-maraknya, yang lagi emang dikerjain. Yang paling pertama kita harus mengetahui harga sewa terlebih dahulu.
Harga sewa lokasi?
Betul.
Venue lah ya.
Venue. Okay. Berapa nih space areanya disewakan?
Oh, berarti itu kita juga yang nyari ya? Bukan klien atau itu ya?
Bukan. Biasanya kita nawarin klien, mau kita mau di situ dong.
Berarti ibaratnya pertama kali klien datang, saya mau bikin acara ini.
Ya, oh Pak, bisa Pak, kita coba.
Kita bikin penawaran.
Betul. Oh. Open booth di sini, Pak.
Jadi kita kirain tuh dia udah nentuin lokasinya. Oh, enggak. Oke, oke.
Jadi kita coba nyari harga sewanya berapa. Hmm. Terus balik lagi ke Bapak pengen media promosi brand apa seperti gimana nih gitu ya. Baru perlu ini enggak, perlu SPG enggak, perlu ini nanti. Dari skala kecil itulah kita tambah buat penawaran, kita kirimin ke dia.
Kalau mereka cocok kerjasama,
pasti biasanya kalau sudah ada permintaan akan ada kembali penawaran.
Jadi, walaupun mungkin nggak langsung deal kali bang ya, mungkin ada nego harga
dan lain-lain. Requestnya seperti ini kan, tidak semua yang diaplikasikan itu ke brand
ya.
Itu diterima langsung sama brand. Pasti ada revisi gitu.
Oke.
Pasti.
Jadi nggak sekali ngasih penawaran langsung diterima lah ibaratnya.
Betul. Pasti ada. Ya mereka juga ada.
Hitung-hitungan juga lah ya.
Iya, mereka juga ada apa? Dari perusahaan mereka tuh kadang-kadang ada guideline lah. Ada guideline atau juklak yang.
Iya.
Ini perusahaan maunya ini. Ya kita mau nggak mau kita harus fleksibel ngikutin apa yang si guideline sama juklaknya itu harus diaplikasikan di dalam event gitu loh.
Terus itu kan tadi open booth di skala kecil emangnya.
Iya.
Berarti kalau misalnya mediumnya mungkin beda venue kali ya, atau beda tempat acaranya. Betul. Mungkin hampir sama.
Beda venue, skalanya mungkin outdoor, bisa indoor, okay, tapi okay. Yang perlu dipelajari adalah hardware-nya lah. Mm-hmm. Pendukung-pendukung dalam acara tersebut.
Kayak booth, apa
kaya, gitu kaya ya,
lighting, apa rigging gitu ya.
Di situ kita bisa melihat dari skala small ke medium, baru ke big.
Paling besar, tunggu. Berarti kemarin mulai dari kecil terus nyobain medium. Ibaratnya gini lah ya. Berarti mulai dari kecil-kecil, banyak-banyak udah dapat portofolio, udah dapat banyak rekomendasi, baru nyobain ke medium.
Enggak juga.
Enggak.
Satu juga nyali sih.
Istilahnya nyoba-nyoba lah ya.
Iya, nyoba nyali.
Tapi coba. Kan ini bang, maksudnya kayak klien kan atau brand besar ini kan nggak mungkin datang kalau misalnya dia nggak dapat informasi abang ini siapa.
Betul.
Itu kan benar nggak?
Betul.
Karena kan kalau misal beda kalau misalnya kayak jual gorengan lah ya, orang tuh nggak perlu dikasih tahu, orang bakal datang sendiri. Oh itu jual gorengan. Kalau misalnya oh kan nggak seperti itu gitu.
Ya.
Pasti kan dia harus dapat rekomendasi misalnya dari brand A atau
bener,
brand sejenis.
Bener kata Giri. Portofolio itu penting. Portofolio yang sebelumnya
kita garap itu.
Betul. Betul, sangat-sangat penting.
Tolak ukur kesuksesan seorang IO nih dalam menggarap event itu, sukses itu apa, Pak? Tolak ukurnya, dikatakan sukses, dikatakan itu tuh apa? Kalau misalnya jual produk makanan kan makannya enak, yeah. Terus orang ngulang buat belanja lagi.
Tolak ukurnya adalah repeat order, kan?
Repeat order.
Berarti klien happy, pengguna jasa IO tersebut
hampir
puas.
Hampir sama kayak bisnis lain ya, berarti, yeah. Ya. Berarti dia datang lagi untuk next event.
Betul. Oh, berarti kita bisa mengaplikasikan apa kemauan dari si pengguna jasanya kita gitu.
Berarti kalau misalnya dipikir nih, orang-orang yang punya tipikal kayak makelar lah nih. di bisnis owner gak sih, Bang?
Banyak sih sebenarnya.
Maksudnya punya banyak channel, tapi dalam artian juga orangnya bertanggung jawab.
Iya.
Gak asal-asalnya terima job, tapi eksekusinya hancur atau...
Iya, banyak kan sih kayak gitu. Jadi ibaratnya betul, makelar tuh betul.
Makelar, bener gak sih, Bang? Jadi kan menghubungkan yang satu dengan yang lainnya gitu, kan?
Betul, tapi dengan kondisi si IO ini itu balik lagi. Dia punya manajemen.
Nah, koridornya tadi itu manajemen.
Jadi begitu si pengguna
profesionalnya itu lah ya.
Begitu si pengguna jasa itu mengaplikasikan nih event gue ke lu nih, dia juga tahu legalitasnya ada, ini kantornya ada karyawannya, ada tim ininya. Jadi dia tuh juga menginvestasikan eventnya dia ke si fungsi IO, dia juga aman dong.
Ya, ya.
Bisa kembalikan si ini kan mereka kan karyawannya. Begitu mereka ada miss di event tersebut, tanggung jawabnya dia juga gede. Nah itu juga menjadi satu acuan ke buat teman-teman yang mau belajar di BCO. Basically-nya adalah coba juga dulu berdasar basicnya di manajemen tersebut gitu. Itu kunci sih sebenarnya.
Mengkoordinasi jadi seorang koordinator atau lebih apa ya, kayak nggak hanya nerima job, nggak hanya jadi makelar, tapi juga dibikin profesional.
Betul.
Ada manajemennya.
Betul.
Ada bagian-bagiannya yang ngurusin ini, ngurusin itu.
Betul. Balik lagi ke basicnya, saya juga belajarnya dari perusahaan-perusahaan saya terlebih dahulu.
Sebelumnya.
Betul.
Oke. Nah, kalau misalnya kayak gini, Bang, kan ada biasanya tuh IO, nggak tahu ini IO atau bukan, nanti Abang klarifikasi. Kan biasanya ada yang bikin kayak acara ulang tahun, anak-anak misalnya sekolah,
party planner kayak gitu.
Nah, itu termasuk di sisi kok?
Termasuk kalau saya.
Termasuk ya, tapi mungkin skalanya kecil gitu ya.
Iya, skalanya kecil, balik lagi ke small kayak gitu.
Berarti kalau misalnya teman-teman nih,
justru bisnis itu lebih enak ya.
Karena
wedding, party planner, ulang tahun itu sangat enak.
Karena lo
kelar acara bayar.
Kelar acara
dibayar.
Langsung bayar.
Iya. Karena kan enggak mungkin dong orang wedding nunggu sampai 3 bulan.
Iya sih. Nah,
dan di wedding biasanya pasti ada DP loh.
Oh, nah kalau yang itu sebelumnya nggak ada DP?
Biasanya kita cuma dapat PO.
Oh, oke. Okay.
Purchase order. Okay. Kita cuma dapat jaminan sebagai selembar kertas bahwa kita bekerja sama. Nah, itu saya bilang lagi, si pengguna jasa kita juga nggak mau investasi dia sembarangan. Kalau kita bermasalah, dia bisa PO bisa di-cancel.
Benar.
Tapi kalau di bisnis yang party planner tadi, terus apa? Ulang tahun, wedding. Nah, itu sangat sebenarnya kalau untuk teman-teman atau yang mau mulai bisnis.
Ya, mulai dari situ boleh nggak, Bang?
Sangat-sangat boleh.
Justru malah itu mungkin titik awal lah ya.
Titik awalnya.
Gimana karena kita cara maintenance banyak orang tim.
Betul. Gitu kan? Karena kan kalau kita ngelihat apa, kita berawal dari link-link teman-teman dekat dulu. Berawal dari teman-teman sekitar untuk bisa. Kadang-kadang teman-teman bingung nih, dapetin link gede gimana ya caranya ya, dapetin ini gimana ya caranya ya. Nah, tapi untuk dapetin portfolio mulai dari party planner dan WEO seperti itu sangat-sangat bagus.
Nyari pengalaman lah ibaratnya, nyari pengalaman dulu dari kecil-kecil.
Betul, dengan kondisi belum ada setingkat profesional dalam manajemen untuk mengikat dalam kontrak kerja dan lain-lain. Tapi kondisinya begitu namamu jelek, udah habis.
Nama baik dipertaruhkan lah ya.
Betul.
Kalau bagus berhasil terkenal gitu ya. Kalau misalnya hancur.
Hancur. Oke. Udah banyak juga kejadian seperti itu.
Berarti ibaratnya kalau misalnya teman-teman nih mau belajar di how to start di bisnis IO, mulai aja dari kayak misalnya acara ulang tahun, antar mantan dekat atau keluarga.
Betul.
Kita organize gitu ya.
Betul.
nyiapin apa-apanya, venue-nya.
Betul.
Oke, oke, oke. Itu paling sederhana lah.
Paling sederhana, dan itu biasa dimulai ya dari tingkat-tingkat. Sebenarnya kalau di di mana? Di
sekolah kayaknya deh. Level apa sekolah berarti kan?
Iya, SMA mahasiswa.
SMA mahasiswa.
Sejak ini pun di Jawa jurusan IO sudah ada di kampus.
Oh, udah ada ya?
Sudah ada.
Keren ya.
Dia maksudnya ke VKOM kan?
Hmm, berarti istilahnya harus ke ilmu komunikasi lah ya.
Ilmu komunikasi dengan
tapi sekarang hukum bisa kok.
Hukum bisa. Hukum bisa kita aplikasikan. Hukum bisa kita aplikasikan.
Oke, jadi oh ya, ini penting nih, ini penting. Untung dari bisnis itu dari mana, Pak? Untung dari bisnis ini tuh di mana?
Untung dari bisnis ini
setiap bisnis kan pasti ada, betul.
Iya, betul.
Kalau misalnya jual beli kan kita ngambil selisih harga. Harga produksi sama harga
ya,
jual. Nah, kalau untung dari bisnis ini itu seperti apa?
Untungnya dari segi rupiah
atau ya, angka. Maksudnya dari sisi angka-angka. Dapat untungnya dari mana ya, saya gitu?
10% dari nilai total project.
Oh, oke. Okay. Bisa lebih besar?
Tergantung.
Tergantung jadilan di awal tadi itu ya.
Tergantung kita gimana kita manage in sama outputnya okay, seperti okay, gimana. Okay.
Item-item yang kita pilih itu juga ngaruh kan ya? Juga
ngaruh.
Budgeting lah ya.
Budgetingnya gitu loh. Checklist RAB-nya seperti gimana? Itu juga itu saya bilang lagi. Kita juga mesti kuat di manajemen bisnis seperti itu. Itu kan sangat yeah, yeah. mendasar. Tapi berbekal dari yang semua terlebih dahulu, kita bisa untuk mengaplikasikan satu hal yang besar juga seperti itu.
Tertib data, tertib
sangat
administrasi
sangat perlu.
Benar ya bang?
Sangat perlu.
Soalnya kalau udah kayak gitu kan ngaruh dengan pencatatan akhir kan?
Iya.
Dan pencatatan akhir itu kan nanti pengalinya untung buat kita gitu kan?
Betul, karena dari in outputnya tuh mesti balance gitu. Kalau sampai innya keluar, outnya nggak sesuai.
Lebih besar gitu kan?
Kalau
rugi dan, pernah nggak bang?
Pernah. Nggak dibayar pernah.
Pernah? Dari pernah. Pertama kali join di bisnis IO?
Pernah, rugi pernah.
Rugi paling besar berapa?
Saat ini yang pernah rugi paling besar itu nggak dibayar 60 juta.
Itu paling besar?
Ya.
Jadi bukan
project XXX ya, saya nggak mau sebut.
Istilahnya bukan dapat untung malah kita ya. Istilahnya kita yang nombok lah itu ya. 60 juta.
Itu 60. Itu udah
apa? Misalnya dari pengalaman itu apa yang Abang pelajari? Itu emang pure kesalahan tim Abang enggak atau gimana?
Enggak.
Pasti kan kita selalu ini kan.
Balik lagi itu feeling main. Feeling main dan kita ngelihat nih track 1 bagus, 2, 3 bagus, tapi di akhir kita udah ada feeling ini pasti bahaya nih project ini. Betul gitu. Orangnya lari sampai sekarang.
Oke, berarti, tapi sebelumnya pernah kerja sama?
Pernah kerja sama.
Cuman tiba-tiba di project yang kesekian
iya.
dia menghilang gitu. Betul. Nah, kalau misalnya kayak gitu gimana, Pak?
Jadiin pengalaman ya.
Tapi maksudnya di apa kemungkinan itu bisa terjadi lagi enggak sekarang?
Bisa. Sangat-sangat bisa.
Padahal jelas sudah ada kontrak kan.
Betul.
Ya? Lapor polisi enggak?
Enggak kita laporin karena kita juga dapatinnya proyeknya waktu itu. Saya enggak bisa enggak berani nyebutin proyeknya sih. Satu dua dari pihak ketiga.
Oh.
Ngisi proyek.
Oke.
Okay. Habis itu turun ke pemenang proyek. Sapannya dia. Baru ngesap ke kita lagi.
Berarti bukan langsung dari orang
dari
pertama ya.
Pertama. Itu yang kadang-kadang sedikit bermasalah.
Berarti itu jadi pelajaran lah ya.
Betul.
Jadi next kedepannya kita nggak bakal ngambil dari orang-orang kesekian gitu.
Betul.
Ya?
Di situ kita belajar bahwa typical track record orang-orang yang seperti kita. Kita orang keberapa. Komitmennya seperti gimana. Nah itu yang sangat-sangat penting sih.
Oke. Okay. Karena ngambil untungnya dari persentase, otomatis semakin besar
project
semakin besar untungnya.
Persentasenya.
Oke. Terus menurut abang lah ya, ini kita agak santai nih. Pernah nggak bang? Kalau misalnya ngundang artis gitu kan? Event yang paling besar sekarang abang pegang apa sejauh ini?
Banyak sih.
Banyak. Salah satu. Mungkin yang paling berkesan apa?
Masih di konser sih.
Konser musik. Ya.
Adrenalinnya dapat.
Adrenalinnya dapat.
Ya.
apa yang bikin itu berkesan dan beda menurut Abang dibanding misalnya acara-acara yang lain?
Balik lagi ke adrenalinnya dapat, tingkat adrenalin di badan itu langsung seperti
kayak apa? Banyak tantangannya lah ya, nah, di konser,
betul,
organize konser,
betul,
dibanding
karena dalam suatu konser sampai 9.000 10.000 orang datang, bahkan yang di 11.000 orang datang
itu happy banget.
Satu yang paling di kalau saya sih biasanya ya, kapan lagu terakhir?
Kenapa mikirnya gitu Bang?
Ya karena kalau ada apa-apa di konser tersebut
pengen cepat-cepat selesai lah ibaratnya.
Ya, gitu ya. Ada apa-apa di konser tersebut ya tetap CEO yang akan bertanggung jawab.
Oke, oke. Karena melibatkan audiensnya banyak,
betul,
ribuan orang.
Betul.
Mungkin adrenalinnya di situ kali Bang. Ya. Berarti kan detail harus kita jaga.
Betul.
Jangan sampai misalnya pas lagi konser ada yang kesetrum.
Nah, itu sama
ada yang apa gitu kan.
Kita jaga.
Tapi sejauh ini pernah kejadian?
Belum.
Belum pernah. Jangan sampai lah Bang.
Jangan sampai lah ya.
Detail-detail seperti itu yang kita jaga ya.
Betul.
Mungkin yang
arus listrik,
ya,
hardware
ya,
kubang, dan lain-lain.
Alat perlu kita jaga. Dan segala elektronik segala macam gitu ya. Oh, jadi adrenalinnya di situ lah ya.
Di situ.
Tapi belajar banyak.
Belajar banyak di situnya.
Sekarang berarti
jadi gini, titik puncaknya ini saya kasih tahu sedikit. Key lah ya, key performnya seperti apa. Titik puncak IO apabila dia sudah bisa melaksanakan konser di atas 10.000 orang yang datang. Dia berhasil melaksanakan kerjaan itu. Gitu. Dia akan dipanggil.
Ibaratnya, oke, paham. Ibaratnya kayak tolak ukur parameter.
Betul.
IO ini dipandang orang-orang keren atau dipandang sukses tuh, kalau bisa menghadirkan audiens.
Dia berhasil melaksanakan satu event
konser dengan 10.000 organize itu ya.
Dengan traffic pengunjung tuh sekitar segini.
Abang udah pernah bang? 10.000 bang?
Pernah lihat di situ dia.
Gile. Itu orang apa ini kecewa?
Aman. Tidak ada keributan dan tidak ada yang meninggal dunia.
Oh ya, amit-amit ya.
Ya, itu telah ukurnya gitu. Karena kan berdesak-desakan,
keributan
dan lain-lain itu sangat.
Pokok detail dari hal kecil harus kita jaga.
Sangat-sangat kita jaga semuanya.
Itu tanggung jawab IO semuanya.
Tanggung jawab semua IO.
Walaupun yang mungkin yang ngerjain vendor lah ya.
Betul.
Orang pihak.
Betul. Tanggung jawab di IO semua. Mungkin kita tahu itu siapa vendornya siapa. Ini IO-nya siapa. Di situ tuh. Itu tuh yang sangat-sangat. Bagi saya, kapan ini lagu terakhir?
Supaya cepat-cepat selesai.
Harus orang keluar, harus orang keluar, harus orang masuk, harus orang keluar itu kita jagain lah. Karena itu kita bilang jangan sampai ada korban lah dalam suatu wajah.
Ya, ya. Berarti sekarang abang lebih enak main di konser nih. Tapi job lain tetap diterima.
Tetap diterima.
Nah, ini pertanyaan agak-agak sedikit nih lah. Intermezzo atau lucu-lucuan nih bang? Pasti pernah undang artis dong.
Yo pasti.
Dari abang udah berapa tahun nih bang di bisnis dong? Komsel di
gitu.
10 tahun ya?
Iya.
10 tahun. Udah apa? Udah berpengalaman lah.
Ya lumayan lagi.
Pasti kan udah banyak artis nih. Kalau misalnya di konser kan banyak undang-undang artis gitu kan. Biasanya kan artis ada writers bang.
Iya.
Ada permintaan special request gitu lah ya.
Iya.
Ada nggak yang paling aneh bang? Sejauh
banyak
ini.
Banyak sih sebenarnya.
Apa bang yang paling aneh bang?
Wah,
nggak usah kita nggak usah nyebutin artisnya, maksudnya nyebutin item request itu apa?
Paling standar itu pasti minuman.
Minuman, oke.
Okay. Alkohol 40%.
Oke, okay. Ada persenannya tuh.
Ada.
Ya?
Standar merek-merek brandnya Jack Daniel harus ini.
Nah selain itu, yang paling lebih di atas itu yang lebih aneh, kalau kayak artis luar negeri kan kadang dia mintain kayak di kamar tidurnya ada bunga segala macam. Nah itu kan nggak bisa tuh aneh gitu.
Bunga tidur sih kadang-kadang artis ada yang minta.
Bunga tidur dalam artian apa?
Ya ada special request artis lah. Mereka minta ada yang ya.
Nah itulah ya.
Ya itu kadang ribet dan kita kadang-kadang tidak mengokekan request tersebut. Kita biasanya kadang-kadang sorry kita cuma bisa ngasih ini silakan dihubungi sendiri.
Berarti pun abang pun punya bargaining power lah ya dalam artian bisa negosiasi juga
bisa
mereka mau itu
bisa kita kan negosiasi ya kalau emang negosiasi itu mentok
kita nggak pakai dia kita nyari yang lain
kita akan ngomong ke pengguna jasa pak ini artisnya terlalu ribet makanya seperti ini begini. Berdampak bisa ke
brand ya benar
kita akan ngasih tahu aplikasinya si artis juga akan bisa kehilangan pekerjaan.
Yang paling aneh itu berarti?
Iya, banyak banget yang aneh-aneh gitu.
Yang paling aneh mah, pokoknya yang paling berkesan lah menurut Abang. Apa ya? Kalau diingat-ingat.
Terus yang paling aneh waktu itu dia minta apa ya?
Pokoknya kayak gak masuk akal gitu.
Ini kalo, nih
kalau cewek kan atau bunga itu tadi kan
enggak aneh sih, cuman bikin susah.
Apa tuh?
Ada artis, dia mungkin sekarang udah keluar dari band itu. Dia udah
enggak usah sebut nama.
Dia ke politik. Waktu itu last minute dia wajib ada poki-poki.
Poki.
Cemilan poki-poki.
Oh, stick yang poki banget kecil.
Dia enggak akan mau. Jadi dia sebelum perform hanya setengah
harus makan itu
40 menit dan lainnya, dia harus ada itu, dia harus memilih itu.
Ya Allah.
Dan dia enggak akan mau perform kalau enggak ada poki-poki di ridersnya.
Astagfirullahaladzim.
Waduh, itu ribet banget nyari poki-poki. Iya, kalau di semuanya di
dulu kan susah Bang nyari itu. Benar enggak sih kalau sekarang kan di Alfamart itu udah banyak.
Udah banyak.
Dulu susah ya.
2014
kalau oh, iya. Kalau di Pontianak kan Alfamart
ada poki-poki. Waduh, poki-poki teh hangat.
Harus merek poki-poki.
Poki-poki dia lah mau yang lain.
Cuk.
Akhirnya dapat. Wah, enggak tahu tuh anak-anak nyarinya di mana, tapi dapat.
Tapi dapat ya.
Dapet. Itu ribet tuh dia tuh.
Oke.
Dia enggak minta yang lain, tapi dia
padahal hal sederhana ya, tapi kan dan nyarinya susah.
Dan nyarinya susah. Waktu itu mungkin ya belum Alfamart belum ada lah.
Iya, benar.
Indomaret belum ada waktu itu.
Berarti itu last minute lah ya udah.
Last minute. Satu jam sebelum dia mau perform dia minta itu. Gue saya poki-poki enggak marah deh. Ini waduh ribet banget.
Kacau macam-macam.
Kadang-kadang ada juga artis yang ya dia minta di ridersnya dia punggungnya harus ada sofa lah.
Nah, kalau gitu standar lah kali ya. Atau ribet juga Bang.
Ribet kalau ada sofa.
Oke. Berarti yang paling unik itu ya.
Iya.
Berarti sekarang ke depannya maksudnya di sekarang pun artis pun riders pun enggak macam-macam lah ya. Karena dia mikir juga kan artis sekarang banyak.
Iya.
Terus artis yang banyak. Punya mungkin budget yang setaranya juga banyak
ya,
kan? Kalau misalnya dia minta macam-macam kan ini ya?
Ini juga udah mulai naik nama.
Oh iya sekarang
udah mulai itu saya bilang industri kreatif ini terus berkembang terus ada lagi generasi lagi.
Termasuk di bisnis mula ya.
Termasuk di bisnis CEO.
Abang kan udah 10 tahun nih di bisnis CEO kan namanya. istilahnya apa ya? Duka dan sukanya lah, suka dan dukanya. Sukanya apa?
Sukanya
10 tahun tuh menurut saya tuh angka yang maksudnya udah lama. Saya aja baru 4 tahun di bisnis saya.
Sukanya itu
apa yang bikin happy selama di bisnis ini?
Banyak sih ya sukanya deh. Sukanya antara lain ada kepuasan tersendiri dalam ngerjain suatu pekerjaan ini.
Kalau event itu berhasil,
ya, gitu ya. Berhasil. Kita kerja nggak boring.
Oh iya sih.
Kita kerja nggak boring.
Benar-benar. Event kan berbeda-beda kan.
Betul. Event berbeda-beda.
Temanya beda-beda.
Betul. Kita kerja nggak boring. Setiap event pasti ada satu permasalahan dan suatu titik tersendiri. Masing-masing event tuh selalu ada. Poin-poin yang harus kita jalankan tuh beda terus lah. Sukanya itu ya itu. Kita ngerasa ini kerjanya enak gitu loh.
Enggak kayak kerja kantoran gitu ya.
Repeat
dan repeat. Ulangi hal-hal yang sama gitu ya.
Kita dapat tantangan dan buat teman-teman yang mau bisnis ini jangan yang lihat suka senang ya.
Nah, dukanya apa?
Tapi pastiin dulu. Diri kamu kamunya sendiri itu emang seorang entrepreneur. Seorang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Seseorang yang luas bisa ketemu sama
ya, semua orang. Itu penting sih kalau misalnya di bisnis ini juga. Ya.
Betul. Seorang yang bisa
bertanggung jawab lah ya.
Iya, bertanggung jawab gitu. Kalau dukanya duit sih.
Bayarnya telat itu.
Bayar lama, cari modalnya susah. Nah, salah satu kuncinya juga saya pernah 3 tahun untung nggak saya pakai.
Oke, jadi cuma buat operasional lah ya.
Untuk memutarkan kembali dan itu sangat-sangat susah bagi saya. Tapi kalau teman-teman yang mau mulai bisnis CEO dan itu bisa diaplikasikan selama 3 tahun untung bisa dikit dan tidak digunakan untuk ya banyak-banyak sama CEO mereka udah langsung beli ini, ini. Belajarlah
itu jadi keuangan juga ya.
Manajemen keuangannya sangat penting.
Ya. Ya apa? Angkat ya, Bang. Oke, suka dan duka udah. Terus so ini apa ibaratnya sekarang ada nggak pernah kejadian apa di satu event, kejadian terburuk yang pernah terjadi dalam satu event atau acara? Resiko lah, kita bicara resiko nih ya. Tadi kan kita udah bicara istilahnya modal awalnya apa, ininya apa. Resiko dari bisnis ini tadi kan rugi masalah yeah. finansial kan, uang kan. Nah betul. Pernah emang selama bikin event atau apa nih ada kejadian-kejadian apa gitu yang nggak kita inginkan lah pastinya?
Hujan.
Standar tapi bikin kesel ya. Nah kalau misalnya gitu pakai mau hujan nggak sih bang?
Kadang ada.
Dan efektif kah itu? Pakai bawang hujan efektif kan?
Kadang ada efektif, percaya nggak percaya? Nah,
iya, makanya itu yang saya tanya. Percaya nggak percaya gimana tuh?
Percaya nggak percaya ya itu ada, tapi
temannya anak IO atau
kita coba aja lah tapi kan.
Yang terbaik lah ya itu ya. Ya oke.
Terus okay. Kadang tuh banyak sih ya faktor dari event tuh.
Lebih ke alam kali.
Alam juga, terus secara teknikal kan peralatan elektronik yang kita pakai kan sangat-sangat banyak.
Yeah.
Ya kadang kan namanya outdoor, indoor, namanya alat elektronik dibawa, dipasang, dibongkar pasti akan ada sedikit. Pada saat running event kadang ada yang bermasalah lah, inilah itu banyak sekali sih kendalanya.
Tapi itu udah diantisipasi pastinya kan?
Pastinya sudah diantisipasi.
Tim yang ini.
Betul, gitu loh. Dan namanya dalam bisnis dan pekerja event seperti begini, yang paling mesti di teman-teman kalau emang mencoba belajar di event, kuncinya adalah tim.
Percaya tim atau ngebangun tim?
Percaya, ngebangun tim awalnya. Ngebangun tim, percaya dengan tim, dan selalu bersama tim.
Ya karena ruang lingkup pekerjaannya luas kali.
Sangat-sangat luas.
Jadi gak mungkin lah kita sendirian ngurusin ini.
Gak bisa one man show. Gampang.
Tim apa sekarang ada berapa banyak? Tim inti lah ibaratnya.
Tim inti kita cuma berlima sekarang.
Berlima?
Iya.
Berarti, tapi rekanan vendor yang ini banyak.
Banyak.
Oke. Jadi 5 orang nih punya bagiannya masing-masing lah ya? Posisi masing-masing, tugasnya masing-masing.
Semua divisi masing-masing lah.
Dan punya tanggung jawab masing-masing.
Betul. Dari 5 orang ini sebagai tim inti, kita hire mereka bulanan secara personal, berkantor seperti biasa. Tapi di masing-masing divisi ini mereka sudah punya partner tersendiri. Begitu mereka si A megang project, mereka sudah
tahu. Oh, dia udah tahu harus kesini gitu ya?
Ini, dia begitu saat dia megang project, dia tahu nih. Dari A sampai Z, dia harus menyelesaikan hal tersebut. Nggak ada di tengah jalan dia. Udah, enggak. Tanggung jawabnya
full. Tanggung jawabnya ini ya?
Iya. Baik juga dari sisi keuangan, dia tahu nih dari A sampai Z sampai kelar dalam satu proyek yang dipegang sama dia itu harus kelar.
Istilahnya yang menjanjikan di bisnis CEO sekarang apa?
Yang menjanjikan?
Ya, menjanjikan dari bisnis CEO. Mengikuti perkembangan zaman sekarang ya.
Kalau saya lihat
peluang yang terbang yang menjanjikan di bisnis CEO.
Sangat-sangat masih menjanjikan sih peluang ini.
Karena bisnis entertain kali ya?
Betul, bisnis entertain.
Maksudnya kan yang mengelola entertain, bukan bisnis entertain.
Iya, mengelola entertain. Terus kedua, gini loh. Khususnya di Pontianak ya, kota yang masih
berkembang.
Itu masih sangat-sangat diperlukan. Gitu.
Tapi kota besar juga banyak kan namanya?
Wah, makin gede kotanya pasti makin sangat-sangat.
Soalnya yang saya tahu tuh
nggak tahu lagi nih kalau Palangkaraya di ibu kota
Indonesia.
Wah,
yang saya tahu nih bang ya, jadi sekarang tuh emang trennya orang kan tingkat stresnya semakin tinggi, terus aktivitas juga semakin tinggi. Nah kenapa sekarang tuh entertainment tuh jadi satu kebutuhan sekarang?
Iya betul.
Buat kita semua.
Betul.
Makanya kayak konser dulu mungkin nggak se
happy sekarang.
Nah, terus nggak intens lah ya. Kalau sekarang kan kayaknya hampir 1 bulan
intens dan dari berbagai macam brand.
Nggak
hanya dari biaya, betul, benar.
Jadi secara nggak langsung ya kenapa menjanjikan bisnis itu karena orang sekarang butuh hiburan.
Sangat-sangat butuh hiburan, guys.
Dalam artian bukan kita yang menyediakan hiburan, kita yang manage gitu kan.
Betul.
Oke. menarik. Terus kaitannya sama teman-teman pelaku inilah ya, maksudnya anak-anak muda sekarang lah ya, yang mau belajar di dunia itu kan tadi kita bilang belajar dulu, nyari pengalaman dulu. Kalau misalkan kayak abang tadi kan nyari relasi, nyari networking, yeah. Terus mulai belajar dari cara manage keuangan ini itu. Satu skill lah, istilahnya kalau boleh saya nanya, satu skill yang harus wajib dipunyai oleh teman-teman yang mau terjun bisnisnya apa?
Skill yang paling utama.
Yang paling utama. Tadi kan banyak nih yang kita bahas tuh kan. Apa yang paling penting menurut Bang?
Komunikasi.
Komunikasi. Komunikasi dalam artian seperti apa?
Dari berawal dari komunikasi, seorang IO dia bisa mendapat kepercayaan seorang kliennya. Dari komunikasi tersebut kita bisa melebarkan panjang lah kemauan dari ini.
Berarti karena bisnis ini pun bergantung sama seseorang ya, maksudnya kalau misalnya dia bisa buka jalan dengan berkomunikasi yang baik, nyari networking, berarti bisnis ini bisa ya?
Bisa jalan.
Bisa jalan.
Karena begitu komunikasi tidak terjalin dari A ke B,
cara komunikasinya punya bagus gitu ya,
selesai. Yang membangun.
Karena bisnis kepercayaan kali.
Betul.
Tuh kan semua gitu lah ya.
Gimana gini nih, tuh orang lu telepon gak diangkat. Gimana gua mau nyampe nih? Nah, aktif dalam berkomunikasi. Begitu komunikasi sudah gak terjadi atau tidak aktif, biasanya orang udah malas. Susah tuh dihubungin. Kuncinya itu sih.
Dulu sebelum ini kan kita pernah ngobrol tuh Bang, yang masalah ini, freelance ya. Kita kan pasti banyak di bisnis abang lah, terutamanya IO ini kan pasti banyak sekali freelance yang terlibat.
Oh banyak nah, banget.
Salah satunya saya. pengen dapat pandangan sih dari abang tentang
freelance
tuh, biar spesifik ini ya abang. Freelance yang seperti apa sih yang kita butuhkan sekarang? Mungkin ambil contohnya dari bisnis ibu yang IO yang abang kelola sekarang kan banyak memperkerjakan freelance. Nah, keahlian apa yang harus mereka punya sekarang ibaratnya?
IO sangat membutuhkan freelance. IO berani ngebayar, nge-hire seorang freelance mahal selama dia masih punya skill. Kalau kita mencomot freelance-freelance sembarangan juga banyak banget sih sebenarnya.
Nah, sekarang kan banyak tuh Bang, istilahnya ya kita nggak bisa bilang atau menutup mata ada orang yang tidak qualified tapi nyebutin dirinya tuh freelance. Ya. Nah, gimana abang membedakan mana yang ini mana yang itu?
Nah, dari awal kita komunikasi, dari awal kita komunikasi biasanya kalau kita ngambil freelance kita ketemu dulu nih.
Ya.
Kita ketemu dulu, kita ngobrol arahnya kemana, dari arahnya itu kita kan bisa ngeliat nih, ini anak paham nggak?
Oh oke.
Ini anak tahu
menguasai
nggak? Nah begitu kita ngeliat, kita lihat eksekusinya bagus, kita ngeliat apa yang kita mau, dapat, berarti dia punya skill.
Sama lihat portofolio juga.
Portofolio ya, dan dia bisa hidup dari freelance-nya dia pasti. Kadang-kadang freelance di mana kita telepon, waduh bang udah ini nih, waduh udah ini nih, waduh udah ini udah emang penuh job gitu loh.
Berarti freelance yang abang pakai pun ya maksudnya diseleksi lah ya.
Seleksi, betul. Gak bisa sembarangan. Banyak sih yang nge-DM, bang butuh volunteer gak? Bang butuh volunteer.
Nah itu kan pasti ada tuh bang biasanya.
Ya di taraf-taraf kita saat ini, dengan deadline yang ketat dan ada, kita gak ada waktu lagi untuk
trial-trialnya
gitu.
Soalnya kan
ya, tanggung jawabnya itu. Berarti
gitu. Kalau salah kita juga.
Betul. Banyak sih yang di Embang perlu volunteer nggak, kita mau belajar dari anak beberapa kampus dari ini memang nanti ya mungkin kita akan buka sesi sharing session dulu ya,
itu bakal kita tunggu tuh Bang
ya, kita akan
sorry kepotong. Soalnya alatnya apa, toolsnya sederhana. Kita lanjut ya Bang ya, tadi habis ngobrolin tentang freelance. Nah ini Bang, ada satu pertanyaan lagi. Selama ini Abang kerjasama dengan macam-macam latar belakang freelance lah ya, ada nggak hal-hal yang bikin keselnya apa, yang kurang dari mereka tuh apa, supaya nanti ntar kedepannya kita bakal tahu nih dunia freelance itu butuh apa aja sih gitu loh. Buat kawan-kawan yang mau jadi freelance,
buat teman-teman freelance di dunia event, dunia kerja event seperti begini,
apa yang
kalau untuk teman-teman freelance sekarang Pontianak saya bilang udah cukup,
udah oke ya,
udah cukup oke,
qualified lah ya,
qualified, mereka mau belajar, mereka mau belajar, mereka mau bertanggung jawab, cuman mungkin
ada yang kurang apa?
Spesifikasinya aja sih, jadi gini nih, balik lagi ke CEO-nya. CEO harusnya bisa mempelajari freelance A dia jagonya di apa, freelance B dia jagonya di mana, freelance C jagonya di mana, freelance D jagonya di mana. Pada saat seorang CEO atau teman-teman yang menjadi seorang freelance bisa tepat membudidayakan seorang freelance, bisa tepat mengekspektasikan seorang freelance di job desk yang diberikan, itu pasti akan berjalan bagus, gitulah. Jadi seorang itu juga harus bisa mempelajari kualifikasi freelance tersebut.
Jadi satu disiplin ilmu lah yang harus dipelajari oleh seorang freelance ya. Berarti betul. Bukan semuanya harus bisa.
Jangan.
Semuanya
jangan,
harus jago.
Jangan seperti itu.
Oke.
Freelance bisa harus bisa mengetahui itu, tapi dia jangan pernah menspesifikasikan kalau dia semuanya bisa. Jangan.
Tahu boleh. Tahu segala hal boleh. Tapi jago harus dalam satu hal.
Betul.
Gitulah kira-kira betul. Ya bahasanya ya Bang. Oke, menarik. Berarti teman-teman sekarang kebanyakan juga mungkin tadi mikirnya kalau aku freelance sih berarti aku harus bisa.
Kebanyakan sih seperti begitu ya.
Pasti kan mungkin mikirnya biar pasarnya semakin luas, banyak orang yang butuhkan dia, disuruh ini bisa, disuruh ini bisa. Tapi pada pada kenyataannya bisnis-bisnis seperti abang yang butuhkan jasa freelance justru butuh yang spesifik.
Harusnya seperti itu ya. Kita
yang ahli di bidang
itu, ahli di bidangnya spesifik seperti itu. Jangan pernah jangan pernah mencakup dalam satu event berapa job desk yang akan bisa.
Dia juga yang ngerjain ini, dia juga yang gulung kabel.
Jangan. Secara event itu enggak enak dilihat gitu.
Oke. Berarti insight buat teman-teman yang mau jadi freelance, ternyata kebutuhan di pasar lah ibaratnya tuh kita tuh dibutuhkan di satu disiplin ilmu.
Betul.
Tahu banyak hal boleh, tapi jago hanya di satu hal lah ibaratnya.
Jago di satu hal dan semakin
spesifik
teman-teman di dunia freelance itu, ya teman-teman juga bisa pasang harga.
Oke. Menarik.
Bener, bisa pasang harga.
Iya. Semakin jago di situ, semakin portofolionya banyak.
Betul. Gitu ya.
Brand-brand besar yang dihandle pun banyak, otomatis harga bisa naik juga.
Harga juga bisa bagus dengan profesionalismenya, benar gitu loh.
Ya.
Jadi si CEO atau si pengguna jasa freelance, begitu dia mengorder, bila harganya emang wajar dan emang spesifikasi di harganya segitu, dan si pengguna jasanya ngerasa aman, why not kan, jalan.
Dan kemungkinan pasti repeat order.
Pasti repeat order, terus, ya, repeat order. Itu yang kita mau repeat order gitu loh. Akan ada kembalinya kerjasama.
Oke. Menarik sih. Ini kira-kira total kita mau sejaman nih bang ngobrol. Gak berasa ya.
Siap.
Tapi ya. Di statement terakhir lah, saya pengen abang nyampein sesuatu. Kira-kira buat teman-teman lah ya, yang ibaratnya pengen memulai bisnis EO. Atau bisnis apapun itu, atau untuk teman-teman freelance, karena kan abang kan punya pengalaman bekerja sama dengan mereka. Ada pesan gak pengen yang disampaikan?
Buat teman-teman
sebagai atau seseorang yang diseniorkan.
Buat teman-teman yang memulai bisnis ini atau sedang berjalan di bisnis ini,
atau pengen nyobain ntar kan, menganggap ini satu peluang
yang bagus. Satu bagi saya adalah bangun komunikasi yang bagus, belajar untuk berkomunikasi, skillnya ditingkatkan. Kedua, berani membaca peluang. Ketiga, networking
balik lagi ya. Kalau bisnis ini kayaknya harus kuat networking
dijaga dan diluaskanlah networkingnya.
Jadi jangan cuma ruang lingkup itu aja.
Betul. Dan terakhir adalah komitmen.
Ya.
Itu sih buat teman-teman yang akan mencoba bisnis ini, Nah nanti juga kita juga rencananya akan ada, mungkin sih rencana kita itu kita punya namanya komunitas Backstager Indonesia ya.
Ada komunitasnya ya?
Ada.
Komunitas Backstager Indonesia. Iya. Seluruh Indonesia ada komunitasnya.
Ada komunitas Backstager Indonesia itu.
Apa namanya?
Backstager Indonesia.
Backstager.
Backstager okay. Indonesia.
Ada akun officialnya juga.
Ada akun officialnya juga, bisa di follow di situ.
Nah, Backstager itu, Indonesia.
Ya, di situ kita tiap tahun membuka diskusi sharing IO nasional.
Wih.
Seluruh Indonesia ada di situ.
Ada komunitasnya.
Cara gimana
mempelajari
event, gimana
memulai
suatu ya. Event dan ini udah tahun ketiga kita ngebuat event seperti itu dan teman-teman di daerah sering mengundang pembicara-pembicara event senior di Jakarta untuk datang ke daerah masing-masing. Nah, Pontianak itu rencananya akan ada dapat jadwal.
Kapan tuh, Bang?
Kemungkinan di September.
Wih.
Kita kan
mengundang
mahasiswa freelance IO ini gimana caranya sebenarnya event manajemen yang benar itu seperti gimana sebenarnya. Itu akan kita
seru tuh kayaknya kan?
Bawa ke Pontianak dan akan kita laksanain sih gitu.
September ya. Ntar kita kontek-kontekan lagi, Bang.
Tapi kalau untuk melihatnya itu coba bisa lihat di Backstager Indonesia sih di
profilnya ya. Informasinya ya.
Betul.
Menarik sih itu buat teman-teman tadi kan yang mungkin punya karakter seperti Bang Musa nih kan yang senang bersosialisasi, banyak temannya. Jadi nggak hanya banyak teman tapi dari banyaknya teman bisa jadi peluang bisnis.
Betul.
Salah satunya jasa IO ini gitu kan. Ada punya teman kenalan di vendor ini
itu pasti ya, semua
link semua kan. Ibaratnya okay, bisa kita jadiin satu dijadiin satu terus untuk jadi bisnis IO.
Betul ya.
Keren. Sip, berarti gitu aja, Bang.
Oke.
Obrolan kita hari ini sempat berapa bulan tertunda pengen ngobrol sama Bang usahanya sibuk. Oh ya, selamat juga Bang kemarin ya, Rit ya.
Thank you ya.
Nah, jadi apa lagi?
Sampai dulu.
Enggak ada sih, kalau saya sih tadi yang seperti Bang Musa udah sampein, kalau saya bisa ngambil kesimpulan sih emang benar. Pertama ya pengalaman tuh penting kan, walaupun tadi Bang Musa sempat kerja di Permat ya, terus di Trikomsel, Telkomsel. Bang Musa bisa ngambil pengalaman itu dalam bentuk networking tadi.
Networking ya.
Orang-orang yang berhubungan dengan tim sales, dengan brand, kenal. Dari situ kan jadi modal istilahnya ya, modal utama juga kan mau jalan bisnis IO kan.
Betul.
Nah itu yang pertama. Terus ya mungkin kalau saya lihat Bang Musa juga tipikal orangnya punya banyak teman.
Iya.
Nah, gitu yang
berteman lah dengan semuanya.
Jadi bisa memblend kesana sini ya. Gitu loh. Masuk sini oke. Nah itu juga menurut saya sih modal penting kalau misalnya mau jalan di bisnis IO.
Betul.
Karena kan gak semua orang kan punya karakter kayak gitu, Bang. Kalau kayak saya mungkin pribadi ya gak, mungkin agak butuh effort lebih buat bisa masuk ke sini. Tapi kalau Abang tuh mungkin lebih gampang. Bener gak, Bang?
Lebih fleksibel.
Lebih fleksibel lah ya. Nah kalau misalnya ada teman-teman yang punya karakter seperti itu, kayaknya boleh jadi inilah, boleh dilirik bisnis ini.
Sangat-sangat menguntungkan sih bisnis ini kalau saya.
Mau di bisnis ini berapa tahun lagi, Bang? 10 tahun nih.
Ya, estimasinya 5-10 tahun lagi lah, guys.
Gila. Habis
itu pensiun. Yo.
Pensiun ya.
Pensiun ya, guys.
Jadi promotor internasional.
Amin.
Oke, dari Bang, ada yang mau
sampaikan? Dari saya, buat teman-teman yang mau dan teman-teman yang atau pemula yang pengen memulai bisnis ini, jangan pernah takut untuk mencoba.
Ya,
gagal ya. Itu pasti.
Gagal itu pasti ya.
Pasti dalam satu event atau untuk mendapatkan suatu kerjaan itu dalam satu event pasti pernah ada. Jadi jangan pernah patah semangat dengan namanya kegagalan di event.
Jadi pun kalau misalnya kita bilang mau nyoba sesuatu takut gagal tuh ya enggak bisa gitu. Orang pasti gagal.
Karena di event ini banyak faktor yang kita mesti learning by doing di setiap event. Jadi jangan pernah kalah sekali di event sepi, event enggak rame, enggak apa-apa. Hajar aja dulu. Karena kadang teman-teman pemula atau teman-teman ini membuat event ternyata eventnya sepi,
dia udah
jangan pernah seperti itulah yang Jadi kalau pertama kali event sepi atau event cuma seperti dari komunitas terlebih dahulu nggak seperti ngangkat, nggak apa-apa.
Jalan aja terus.
Jalan aja dulu.
Ya, karena emang harusnya emang seperti itu gitu ya. Emang jalannya itu, seperti itu emang.
Itulah ikatannya ya, kasta-kasta jalan ini kan gitu.
Kalau bikin sekali langsung 10.000 kan nggak mungkin.
Wah, event aku sepi nih, aku udah nggak ini nih, jangan emang seperti itu. Coba aja dulu, kastanya akan seperti itu, kasta A, terus, kasta B.
Terus belajar, banyak networking, banyak portfolio.
Betul, apalagi di zaman sosmed seperti ini harusnya kalian bisa lah.
Siap. Oke, ada lagi bang?
Itu aja sih dulu.
Gak ada ya, kita total durasinya kayaknya mau 1 jam nih. Tapi ini santai sih, maksudnya teman-teman juga bisa dengerin sambil mungkin ya ngerjain sesuatu atau lagi santai.
Betul.
Siapa tahu bisa dapat ide bisnis atau insight juga.
Dan di zaman sekarang ini ya,
yang apa-apa kayaknya serba gampang dan serba bisa. Oke, gitu aja bang ya, makasih banyak bang Musa.
Thank you juga ya, mau udah ngobrol sharing
di podcast enaknya ngobrol apa. Sampai jumpa di episode lainnya, ntar bakal ada tema-tema lainnya, topik lainnya kita bahas. Tapi yang pasti dari saya pribadi bakal ngundang kayak gini sih, bakal ada orang lain yang kita hadirin juga buat sharing dan cerita-cerita pengalaman mereka. Oke, okay, thank you semuanya. Dadah.